Tämä viimeinen aihe käsittelee ajankohtaista, kirkollista ja myös yhteiskunnallista teemaa. Mitä ajatella homoseksuaalisuudesta? Miten suhtautua kirkon näkökulmasta siihen, että yhteiskunta on avannut homoseksuaalille myös avioliiton? Eli avioliitto on nykyään sukupuolineutraali. Tämä on teema, josta viimeisten, sanotaan 50 vuoden aikana, kristikunnan sisällä on keskusteltu tosi paljon. Yhteiskunnassa vielä enemmänkin tästä on keskusteltu. Ja tämä on erinomaisen vaikea teema. Erinomaisen vaikea teema kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että tähän pätee sama kuin kaikkiin muihinkin etiikan teemoihin yleensä, mutta tähän teemaan erityisesti pätee se, että tämä on kysymys, joka koskee ihan oikeita ihmisiä. Ihan oikeita ihmisiä. Tämä ei ole samanlainen kysymys kuin kysymys siitä, että mitä ajatella Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ei se koske ketään konkreettisia ihmisiä. Se on tämmöinen historiaan liittyvä tapahtuma, teologiaan liittyvä tapahtuma. Mutta se ei liity kauhean suoraan niin kuin tänään elävien ihmisten arkipäivään. Mutta kun keskustellaan homoseksuaalisuudesta, niin se on aihe, joka koskee ihan oikeita eläviä ihmisiä. Se ei ole pelkkää tämmöistä teoriaa tai ajatusleikkiä. Ja se ei koske pelkästään homoseksuaaleja itseään, vaan myös heidän lähipiiriä ja tietysti kaikkia ihmisiä pohjimmiltaan. Ja siksi tämä on vaikea ja herkkä teema. Semmoinen teema, jonka sisällä on tosi monta kertaa satutettu ja loukattu ihmisiä. Toinen syy siihen, että tämä on niin vaikea teema, on se, että tähän ei päde se etiikan pelisääntö, joka usein pätee eettisiin kysymyksiin. Nimittäin tämä tee toiselle se, mitä toivot itsellesi tehtävän sääntö. Tämä kaunis sääntö, niin se ei tähän kysymykseen ihan täysin päde. Useinhan me tiedetään jostain eettisestä kysymyksestä tai käytännön ongelman tilanteestakin. Me löydetään vastaus, kun me vähän mietitään, että jos mä olisin tuon toisen ihmisen tilalla, niin mitä mä toivoisin? Ja silloin mulle syntyy kyllä kirkas vastaus, että tämä on oikea tapa toimia. Mutta kun minä heterona mietin homoseksuaalisuutta eettisenä kysymyksenä, niin ja homoseksuaalisuutta tällaisena niin kuin ilmiönä, ja vaikka kysyn, että onko se sopivaa tai luonnollista, vaan tämä luonnollisuuskäsite usein liitetään tähän, niin jos sitten mä ajattelen, että no mäpä seotan itseni homoseksuaalisen ihmisen tilanteeseen ja mietin, että haluaisinko minä olla homoseksuaalisessa tilanteessa toisen miehen kanssa, niin en mä haluaisi. Se olisi mulle aika vaikea tilanne, koska mä oon hetero. Ja tästä seuraa, että mä en oikeasti heterona niin pysty tekemään oikeaa arviota homoseksuaalisuudesta. Mä en näe asiaa asianomaisten itsensä näkökulmasta. Kukaan hetero ei sillä lailla näe tätä asiaa kirkkaasti. Ja siksi tämä on erityisen vaikea kysymys. Ja kysymys, jossa hirmu helposti satutetaan toista. Päivän tarina alkaa tietenkin historiasta. Homoseksuaalisuuteen on globaalisti, myös läntisellä pallonpuoliskolla, suhtauduttu kielteisesti aina 1900-luvulle asti. Joskus mainitaan, että antiikin Kreikka, antiikin Rooma olisi ollut poikkeus. No, jossain määrin on ollut poikkeus, mutta kyllä silloinkin yhteiskunnat on ollut heteronormatiivisia yhteiskuntia ja homoseksuaalista käyttäytymistä on pietty jotenkin sellaisena ei-toivottavana ja varsinkin niin, että se ei ole ollut avioliiton vaihtoehto. Kunnes sitten 1900-luvun kuluessa nimenomaan läntisellä pallonpuoliskolla suhtautuminen muuttui, avartui, homoseksuaalisuuden häpeäleima poistui ja yksi semmoinen häpeäleivän poistumisen indikaattori, tunnusmerkki on se, että nyt sana homo ei ole enää haukkumasana, paitsi jos sitä käyttää haukkumasanana. Mutta näin arkikielessä, kun puhutaan homoseksuaalisuudesta, niin voidaan käyttää myös lyhyemmin sanaa homo. Se ei ole enää haukkumasana. Käytän nytkin sitä sanaa lyhentääkseni ilmaisua. Yleinen ihmisoikeusajattelu on muuttunut sillä tavalla, että ihmisoikeusajattelu on ollut yksilölähtöisempää. Yksilö on tiennyt oman elämänsä, oman paikkansa ja on ajateltu, on hyväksytty paremmin erilaisuutta, kulttuurista erilaisuutta, sukupuolista erilaisuutta. Naisetkin on ihanasti päässeet ainakin paperilla samalle tasolle miesten kanssa. Ja niin nyt myös homoseksuaalit nähdään, että he ovat samalla tavalla yhteiskunnan jäseniä kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja ajatellaan niin, että ihmiset vaan rakentaa erilaisia elämän malleja. Me ollaan yhtä mieltä siitä, että kaikkien ihmisten pitäisi mennä töihin ja elättää itsensä, jos se on vaan mahdollista. Ja me ollaan yhtä mieltä siitä, että toisia ei saa vahingoittaa ja hädässä olevaa täytyy auttaa. Tämmöisistä perusasioista ollaan yhtä mieltä, mutta sitten, nyt sitten on hurjan paljon moni-ilmeisempiä ne arvot, että millä tavalla muuten kuuluu elää, miten saa pukeutua, kenen kanssa saa elää. Ja myös tässä seksuaalisessa suuntautumisessa kannat ja käsitykset on muuttuneet tosi paljon. Ja osittain taustalla on se, että psykologian tutkimuksessa ja lääketieteessä ymmärrys seksuaalisuudesta on muuttunut sillä tavalla, että on tajuttu, että se on paljon monimutkaisempi asia kuin on tiedettykään. Seksuaalisuuden kehittymisestä ei osata tarkkaan sanoa, että miten se tapahtuu, ja varsinkaan niin kuin sitä ei pystytä sanomaan tarkkaan, että mistä syystä jotkut kehittyy homoseksuaaleiksi ja mistä syystä jotkut kehittyy heteroseksuaaleiksi. Tämä syy nyt ei ole niin oleellinenkaan, mutta on niin kuin todettu, että ihmisen mieli on tosi moni-ilmeinen ja monipolkuinen. Ja erityisesti on todettu se, että niin seksuaalisuus ylipäätään on sellainen jatkumoilmiö. Se ei mene niin, että jotkut on 100-prosenttisesti heteroseksuaalisesti suuntautuneita ja jotkut on 100-prosenttisesti homoseksuaalisesti suuntautuneita, vaan tämä suuntautuneisuuskin on jatkumo, jossa ihmiset liikkuu, eivät pysy siinä paikallaan. Homous on poistettu länsimaissa tautiluokituksesta, Suomessa myös, se ei ole enää sairaus, ja eikä myöskään tämmöinen rikosoikeudellinen käsitys, eli se on myös dekriminalisoitu jo aika monta vuosikymmentä sitten Suomessa. Mutta silti näin on nähtävissä, että maailmanlaajuisesti niin asenteet jakautuvat aika lailla niin, että pohjoisella pallonpuoliskolla on myönteiset, suvaitsevaiset asenneilmapiirit, ja sitten eteläisellä pallonpuoliskolla, ja sitten kun mennään itään, kaukoitään, niin siellä on hyvinkin kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Se kielteinen suhtautuminen näkyy joskus niin, että julkaistaan tilastoja, joiden mukaan vaikka Venäjällä ei homoja ole juuri ollenkaan virallisten tilastojen mukaan. Kirkollisessa tilanteessa tämä kysymys homoseksuaalisuudesta näyttäytyy vähän erilaiselta kuin yhteiskunnallisessa tilanteessa. Kirkollinen keskustelu on erilaista kuin yhteiskunnallinen keskustelu. Sen takia, että kirkollisessa tai kristillisessä tai teologisessa keskustelussa ajatteluun vaikuttaa myös traditio, se, että mitä kristikunnan sisällä on aikaisempina vuosisatoina sanottu, ja teologia ylipäätään, minkälainen ihmiskuvateologia ja minkälainen avioliittoteologia meillä on. Ja tämä kirkollinen traditio ja kirkollinen teologia, niin ne on sellaisia pointteja ja teemoja, että niistä ei muu yhteiskunta ole sillä lailla kiinnostunut, tai on kiinnostunut, mutta kirkollinen ajattelu, niin sen ei kuulukaan vaikuttaa muuhun yhteiskuntaan niin kuin sillä tavalla, että kirkko voisi jotenkin määrätä tämmöisellä kädenvääntöotteella yhteiskuntaa ajattelemaan tietyllä tavalla. Kristikunta voi vain muodostaa oman kristillisen piirin sisällä elävän kantansa, mutta se ei voi määrätä muuta yhteiskuntaa, että teidän kuuluu toimia näin. Tietysti kristitty voi yhteiskunnassa, yhteiskunnan jäsenenä vaikuttaa yhteiskuntaan, mutta hän ei voi vaatia yhteiskuntaa toimimaan tietyllä tavalla siksi, että se on meidän uskomme mukainen tapa. Hyvin tiedetään, että perinteisesti homoseksuaalisuutta on pidetty kristillisissä piireissä perversiona, eli tämmöisenä ihmisen suuntautumisvinoutuneena, vääristymänä ja syntinä. Syntinä Jumalan edessä ja häpeällisenä asiana ihmisten edessä. Näin perinteisesti ja sitten toisaalta, ehkä mä nyt vähän liioittelen, mutta liioitellaan nyt kuitenkin, niin toisaalta kristikunnassa on lähes kauttaaltaan sellainen katumuksen henki parhaillaan. Tajutaan, että miten kristityt ovat tehneet paljon pahaa homoille sekä niin kuin 1900-luvun aikana nyt että menneinä vuosisatoina. Tajutaan, että tämä meidän usko on ollut sorron ja kiusaamisen ja syrjinnän yksi väline ja yksi syrjinnän, kiusaamisen ja sorron aiheuttaja. Ei vain niin, että uskoa on käytetty, vaan uskosta on suoraan seurannut sellaisia asioita, jotka satuttaa ihmisiä. Ja nyt tällainen katumuksen henki, katumuksen kipukin on kristikunnassa. Kristikunnasta voidaan hahmottaa tällainen tietynlainen vakaumusten jatkumo, että miten suhtaudutaan homoseksuaalisuuteen ja homoseksuaaleihin ihmisiin. Kaikkein kielteisin kanta on sellainen, jossa ajatellaan niin, että homoseksuaalinen orientaatio, eli se, että ihminen kokee olevansa homoseksuaali ja sen toteuttaminen, eli käytännössä elää homoseksuaalisessa suhteessa, niin ne on molemmat syntiä. Ne on molemmat sellaista, mitä ihmisen ei pitäisi tehdä. Sitten astetta lievempi versio on sellainen, jossa ajatellaan niin, että ihminen ei voi orientaatiolle mitään. Jos kokee olevansa homo, niin kokee, ja sillehän ei voi mitään. Se ei ole väärin. Mutta väärin on sen asian toteuttaminen. Väärin on käytännössä elää homoseksuaalin elämää sukupuolisuhteiden tasolla. Tämä olisi varmaan tämmöinen katolisen kirkon virallinen linja. Sitten kolmas versio on se, että ajatellaan näin, että homoseksuaalisuus on siedettävä asia, mutta parempi olisi, kun sitä ei olisi. Vähän niin kuin pitkin hampain hyväksytään asia. Ja sitten tulee tällainen neljäs vaihtoehto, että on täysi hyväksyntä. Sanotaan niin, että homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen sairauteen tai syntiin rinnastettava asia. Se on yksi tapa elää ihmisenä, mutta sitten avioliitto rajoitetaan vain heteroseksuaalien väliseksi jutuksi. Tämä on nyt luterilaisen kirkon virallinen versio, näin väittäisin, että on täysi hyväksyntä homoseksuaaliselle orientaatiolle ja sen toteuttamiselle, mutta avioliitosta ajatellaan virallisella tasolla, että se on vain heteroseksuaalinen juttu. Tämä on luterilaisen kirkon Suomessa virallinen kanta. Ja sitten on se viides vaihtoehto, se puolue, joka ajattelee näin, että myös avioliitto voidaan laajentaa koskemaan homoseksuaaleja. Eli täysi hyväksyntä asialle ja myös avioliitto kuuluu. Avioliitto on silloin sukupuolineutraali asia. Kun keskustellaan homoseksuaalisuudesta kristillisen etiikan teemana, niin usein tämä lapset ja adoptiokysymys otetaan esiin. Mutta se toki liittyy aiheeseen, jos homopari haluaa adoptoida. Mutta silloin kun keskustellaan homoseksuaalisuudesta itsestään, niin silloin se lasten adoptointikysymys, niin se ei ole se olennainen teema. Sen kautta, adoptoinnin kautta, ei voida määritellä sitä, että mitä ajatellaan homoseksuaalisuudesta. Ja tämmöinen sormituntuma mulla on, että kristillinen kanta tähän adoptiokysymykseen on sellainen, että no siihen ei ole kristillistä kantaa, mutta sillain sanotaan, että niin, kun ajatellaan oikeuksia, niin täytyy ajatella heikomman ja pienemmän oikeuksia. Ja täytyy lähteä lapsen oikeuden näkökulmasta miettimään. Ei sillä lailla, että aikuisella ihmisellä on oikeus vanhemmuuteen ja sitä kautta sitten määritellään lapsen asemaa, vaan niin päin, että lapsilla on oikeus vanhempiin. Ja sitä kautta lähdetään sitten pohtimaan adoptiokysymystä. Kummastakin näkökulmasta voidaan päätyä kumpaankin kantaan, mutta näin sormituntuma on, että tämmöinen kristillinen ajattelu olisi se, että ei lähdetä liikkeelle vanhemman oikeudesta vanhemmuuteen, vaan lapsen oikeudesta vanhempiin. Kirkollinen keskustelu tai kristillinen keskustelu, niin se lähtee liikkeelle Raamatun tulkinnasta, koska Raamatussa on kourallinen kohtia, jossa viitataan homoseksuaaliseen käyttäytymiseen ja annetaan siitä jokseenkin selkeä tulkinta. Keskustelu alkaa Raamatun sivulta 1 ja 2 ja erityisesti sivulta 2, jossa on kuuluisa luomiskertomus. Luomiskertomus, eräänlainen myytti tai satu siitä, kuinka Jumala luo ensimmäisen ihmisen, sitten tälle ihmiselle puutarhan, että hän voi siinä elää, sitten eläimiä seuraksi, sitten Jumala hoksaa, että ei ole eläimistä ystäväksi ihmiselle. Minäpäs teen hänelle kumppani, joka sopii hänen avukseen. Jumala luo toisen ihmisen, sitten nämä ihmiset tapaavat toisensa. Ahaa, tämä se on. Ihanaa, tämä on se, josta on mulle kumppaniksi, sanoo ensimmäinen ihminen. Ja niin tulee pariskunta. Ja sitten sanotaan, että tästä syystä mies jättää äitinsä ja isänsä ja liittyy vaimoonsa. Ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Tässä on hauskasti sellainen ajatus, että mies on se hoidokki. Että miestä ensin äiti hoitaa ja sitten vaimo hoitaa. Mutta näin se sanotaan. Ja tässä on tällainen tarina, että luodaan ensimmäinen pariskunta ja sitten sille annetaan tehtävä, että viljelkää puutarhaa ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja tätä tekstiä on nyt tulkittu sillä tavalla, että heteronormatiivinen tulkinta, eli se tulkinta, joka katsoo, että tämä opettaa heteroseksuaalisen suhteen ensisijaisuutta, niin se opettaa sillä tavalla, että tämä kertomus kertoo, että miten asioiden pitäisi olla. Se kertoo, että asioiden pitäisi mennä sillä lailla tässä maailmassa, että mies löytää naisen, nainen löytää miehen ja sitten he haluaa saada lapsia. Näin Jumala on säätänyt ihmiset toimimaan. Ja tästä seuraa, että heteroseksuaalisuus on se oikea ja ainoa oikea tapa toteuttaa seksuaalisuutta. Sitä perustellaan Jumalan luomistahdolla, tällaiseksi Jumala loi ihmisen. Sitten sitä perustellaan yhteen sopivuudella. Siinä ensimmäinen ihminen etsii kumppania ja sitten kun se löytää, se mies löytää naisen, niin toteaa, että oho, tämä sopii minulle. Tämä sopii minulle tosi hyvin kumppaniksi. Ja sitten sanotaan, että tämä lisääntymisen biologia ja ihmisen anatominen olemus, niin se toki kertoo, että mies ja nainen sopivat toisilleen. Ja sitten sanotaan usein näin, että samassa yhteydessä kerrotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Niin siitä on päätelty, että ihmisen jumalakuvaisuus liittyy siihen, että meitä on miehiä, meitä on naisia. Ja jotenkin vielä siihen, että miehet ja naiset haluaa olla yhdessä. Näin rakentuu tämä perinteinen tulkinta, joka torjuu homoseksuaalisen elämän ja käytännön. No, toinen tulkinta sitten taas, kutsun sitä nyt sallivaksi tulkinnaksi. Se lukee tätä kertomusta toisella tavalla. Se sanoo niin, että tässä luomiskertomuksessa olennaista ei ole nyt henkilöiden sukupuolet. Olennaista ei ole se, että ensin on mies ja sitten se löytää kumppanikseen naisen. Se ei ole olennaista, vaan olennaista on se, että siinä yksi löytää kumppaniksi toisen. Yksi löytää kumppanikseen toisen. Ensin on ikävä ja sitten tulee ikävän täyttymys. Ja sitten sanotaan, että no näinhän käy homoseksuaalielämässä myös. Homolla on ikävä toista ihmistä kohtaan, joka on samaa sukupuolta, sitten jossain tavataan ja ikävä saa täyttymyksensä. Ja sitten sanotaan, että rakkaus toteutuu homoseksuaalisessa suhteessa. Tämän kertomuksen se semmoinen onnellinen lopputulos, että he löytää toisensa, he tykkää toisistaan, niin se toteutuu ihan yhtä lailla homojen elämässä kuin heteroiden. Ja sitten sanotaan, että Jumalan kuvaksi meidät kyllä luotiin miehiksi ja naiseksi, mutta ei siinä se pointti ole, että Jumalan kuvaisuus syntyy vasta jotenkin liittymisen kautta, avioliiton kautta, vaan mies yksin on Jumalan kuva, nainen yksin on Jumalan kuva ihan yhtä lailla. Tosin keskellä kyllä ajateltiin niin, että nainen ei ole ihan täysin yhtä lailla Jumalan kuva kuin mies. Mä nyt pyydän naiselta anteeksi, mutta kerron tämän ihan siksi, että tämä on yksi perustelu naispappeutta vastaan, että mies on enemmän Jumalan kuva kuin nainen. Mutta tämä seksuaalietiikassa näin sanotaan, että tässä se Jumalan kuvaisuus ei liity avioliittoon tai siihen, että sukupuolet on erilaisia, vaan Jumalan kuvaisuus on Jumalan kykyisyyttä. Sitä, että ihminen kykelee avautumaan suhteeseen Jumalan kanssa ja ihminen eräällä tavalla on Jumalan merkki ja edustaja luomakunnassa. Ja sitä on myös homoseksuaalit ihmiset. Ja sitten sanotaan tästä kertomuksesta näin, että siinä kyllä lisäännytään, lisääntykää ja täyttäkää maa. Mutta sanotaan näin, että niin se on todellakin meille ihmiselle annettu tehtäväksi tämä lisääntyminen. Sitä tuo kertomus opettaa, mutta se opettaa sillä lailla, että se on meidän ihmiskunnan yhteinen tehtävä tämä lisääntyminen. Mutta se ei opeta sitä, että jokaisen yksilön täytyy lisääntyä tai jokaisen parin täytyy olla sellainen, että se lisääntyy. Homopari voi osallistua yhteiseen lisääntymistyöhömme sillä tavalla, että he omalla tavallaan rakentaa yhteiskuntaa. Pitää yllä sellaista maailmaa, jossa voidaan saada lapsia ja kasvattaa heitä. Ja sitten vielä tämä salliva tulkita muistuttaa, että ei pidä ylitulkita tätä kertomusta. Ei pidä lukea siitä kertomuksesta enempää kuin mitä sillä kohtuudella voidaan niin kuin olettaa, että siinä sanotaan. On muistettava, että tämä on tarina, kertomus, eräänlainen satu, jossa draaman lait pätevät. Ja on niin kuin luettava sitä sillä lailla, että tämä kertoo tämmöisen asetelman, että miten yleensä on asiat. Mutta ei sitä, että miten aina ja kaikkialla ihmisten elämät järjestyvät. Näin kaksi erilaista tapaa lukea tätä luomiskertomusta. Toinen klassinen aiheeseen liittyvä Raamatun teksti löytyy 3. Mooseksen kirjasta, jossa annetaan hyvin teräväsanainen tuomio. Jos mies makaa miehen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon. Ja heidät on surmattava. Jos mies makaa miehen kanssa, ei miten tahansa, vaan niin kuin naisen kanssa maataan, niin he molemmat ovat tehneet kauhistuksen ja heidät on surmattava. Tämä kontrakanta, joka suhtautuu kielteisesti homoseksuaalisuuteen, niin se sanoo, että no, asia on aivan selvä tämän kohdan perusteella. Homokäyttäytyminen torjutaan yksiselitteisesti. Ja toki tämä rangaistus, heidät on surmattava, niin se on kaakkoon väännetty sen ajan kovaa, kolkkoa, säälimätöntä kulttuuria. Mutta otetaan siitä se pointti, että pointti on se, että tämä asia on niin kuin selvä ja vakava. Selvä ja vakava ei. Kun tutkijat miettivät, että millä perusteella Mooseksen kirjaan on tämmöinen kielto lausettu, niin yleensä ajatellaan näin, että taustalla on ollut luomisteologia. On ajateltu, että tällainen järjestys on vaan luotu maailmaan. Jumala on luonut tällaisen järjestyksen, että miehet on naisten kanssa ja naiset miesten kanssa. Ja toisenlainen järjestys on kauhistus. Ja sitten puhutaan myös säädösteologiasta, jolla tarkoitetaan sitä, että vaikka se nyt ei olisikaan niin kauhistuttavaa, niin Jumala on nyt vaan säätänyt näin, että ei saa olla miehet keskenään. Jumalahan saa säätää niin kuin tahtoo. No, salliva tulkinta taas, joka haluaa suhtautua myönteisesti homoseksuaalisuuteen ja antaa sillekin olemassaolon luvan, niin se sanoo näin, että niin tämä Levitikuksen kielto on kyllä terävä ja selkeä kielto, mutta se ei kohdistu siihen homoseksuaalisuuteen, mistä me nyt puhutaan. Se, mitä me tarkoitetaan homoseksuaalisella käyttäytymisellä, sitä, että kaksi ihmistä löytää toisensa, tykkää, ihastuu, rakastuu ja siinä on sitoutunut parisuhde ja sukupuolielämä, niin se on eri asia kuin se, mistä tässä puhutaan. Tässä nimittäin sanotaan niin, että niin, jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, niin kuin naisen kanssa maataan. Oletus on siis se, että homoseksuaali mies olettaa, että se kumppani ei käyttäydy niin kuin mies, vaan se on niin kuin nainen, ottaa jotenkin naisen roolin. Ja ajatellaan näin, että niin, homous ei oikeasti ole tätä. Se ei mene sillä lailla, että homoseksuaali mies ajattelee, että mun kumppani jotenkin näyttelee naisen roolia tässä, vaan siinä on kaksi miestä ihan oikeina miehinä. Tämä ei kuvaa sitä homosuhdetta sellaisena kuin se nykyään mielletään. Sitten kiinnitetään huomiota siihen, että tässä ei puhuta orientaatiosta, eli suuntautuneisuudesta ollenkaan. Tässä puhutaan pelkästään toiminnasta. Toiminnan tasolla kielletään homoseksuaalinen käyttäytyminen, tai kielletään homoilu oikeastaan. Ja kielletään pelkästään miesten toiminta. Entäs naiset? Saako naiset sitten harjoittaa homosuhteita? Siihen tässä ei oteta kantaa ollenkaan. Tämä salliva tulkinta sanoo näin, että se on selvää, että vanhan testamentin maailmassa ei hyväksytty homoseksuaalista käyttäytymistä, ei missään muodossa, eikä sitä varmasti harjoitettukaan. Ei ollut vakiintuneita homopareja Israelin kansan keskuudessa, se ei ollut mahdollista. Silloin oli ihan lähtökohta ajatus se, että kaikki ihmiset on heteroita, ja jos joku homoilee jossakin, niin se on semmoinen satunnainen syrjähyppy ja seikkailu. Jos joku mies semmoiseen sekaantuu, niin hänet on surmattava. Ja tämä on niin kuin sillä lailla ihan erilainen tilanne kuin se, mikä on homoparin elämäntilanne vaikka nyky-Suomessa. Se ei ole tällainen niin kuin satunnainen oman perusheterosuhteen suhteen niin kuin rinnalla tehty joku sivukokeilu. Ja näin sitten tämä salliva tulkinta sanoo, että tämä Levitikuksen kielto on sen ajan kulttuurin käsitys, sen ajan kulttuurin kanta, mutta se ei ole sellainen kanta, joka sitoo kristittyjä kaikkina aikoina. Se ei ole ajaton normi, joten on mahdollista ajatella asiasta nykyään toisellakin tavalla. No sitten Uuden testamentin puolelta locus classicus, eli klassillinen kohta, jossa otetaan homoseksuaalisuuteen kantaa terävästi, selkeästi ja jyrkästi, löytyy Paavalin roomalaiskirjeestä. Paavali aloittaa roomalaiskirjeen sillä tavalla, että aika tyylikkäästi aloittaa, joskin mun mielestä tulee sitten kyllä melkoinen tyylirikko sen tyylikkään alun jälkeen, mutta se tyylikäs alku on se, jossa hän sanoo sillä lailla, että Jumalan olemus on sellainen, että se on kaikkialla tunnistettavissa. Jos ihmiset vaan käyttää järkeään, kuuntelee tunnetta ja harjoittaa uskonnon filosofiaa syvällisesti, niin he tajuaa, että Jumala on ja että Jumalaa kuuluu kunnioittaa. Tämä on luomakuntaa ja ihmisen sisään rakennettu asetelma. Näin Paavali sanoo. Sitten Paavali jatkaa siitä, että valitettavasti ihmiset eivät ole kuunnelleet tuota Jumalatajuaan ja Jumalajärkeään, vaan ovat hylänneet Jumalan tai oikeastaan vaihtaneet Jumalan epäjumaliin. Monenlaisia epäjumalia. Tämän päivän epäjumalat on vähän erilaisia kuin antiinkin ajan kivet tai puut tai ukkoset, mutta epäjumalia meillä joka tapauksessa on. Ja koska ihmiset ovat vaihtaneet Jumalan epäjumaliin, niin sitten Paavali jatkaa siitä, että sen takia Jumala on jättänyt ihmiset mielivaltojensa, mielihalujensa valtaan. Sellaiseen saastaisuuteen, että ihmiset keskinäisissä suhteissaan häpäisevät omat ruumiinsa. Kun ihmiset ovat vaihtaneet todellisen Jumalan epäjumaliin, niin samalla tavalla ihmiset ovat vaihtaneet, tehneet sellaisen vaihdoksen, että he ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen. Tässä myös ihmiset on tehnyt tämmöisen vaihtamisen. Miehet ovat vaihtaneet sen luonnollisen halun miehiin, luonnollisen halun naisiin, he ovat vaihtaneet sen halun miehiin, ja naiset samalla tavalla ovat tehneet tämmöisen vaihtamisen. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen kaipauksen miehen luo, he ovat vaihtaneet sen halun liittyä naisiin. Tällainen vaihtaminen on tapahtunut, ja Paavali liittää siihen hurjan voimakkaat termit. Se on hillittömyyttä. Ihmiset eivät ole pystyneet hillitsemään omia himojaan ja halujaan. Ja sitten se on häpeällistä. Hän sanoo monta kertaa, että tämä on häpeällistä, saastaista, säädytöntä toimintaa. Eli Paavalilla on tämmöisiä niin kuin, sanoisiko esteettis-tunneperäisiä ilmauksia, häpeällistä, saastaista ja säädytöntä toimintaa. Ja sitten hän sanoo, että se on luonnonvastaista. Sillä lailla, että siinä on tämmöinen käänne, vaihdettu ihmisen perussuuntautuneisuus. Ja sitten hän sanoo suoraan, että se on luonnonvastaista. Miehet ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden. Ja tästä on tullutkin jatkokeskustelussa hirveän tärkeä pointti, että on niin kuin sanottu, että homoseksuaalisuus on luonnon vastaista. Jotakin sellaista, mitä jotenkaan luonto ei salli tai tykkää. Ja sitten tämä kielteisen homokannan tulkitsijat katsoo näin myös, että tässä jaksossa Paavali ihan 3 kertaa sanoo näin, että kun ihmiset ovat luopuneet Jumalasta, niin Jumala on jättänyt ihmiset oman huonon onnensa nojaan. Ja kun Jumala on jättänyt ihmiset heistä nousevien väärien taipumusten valtaan, niin siitä on seurannut homoseksuaalista käyttäytymistä. Ja näin ollen tämä Paavalin kielteinen kanta homoseksuaalisuuteen, niin se on selvä, terävä ja kiistaton. Sitten tämä teksti jatkuu sillä lailla, että sitten Paavali luettelee joukon muita syntejä, pitkän listan joukon muita syntejä, jotka on sitten tämmöisiä tavallisia eettisen elämän juttuja, miten me kohdellaan toisiamme ja vähän miten me kohdellaan itseämmekin. Myös muutakin syntiä on seurannut kuin homoutta. Terävää, painavaa, jyrkkää puhetta Paavalilta. Ja tämä kontrakanta katsoo, että tämä on selvästikin normatiivinen pointti. Näin Paavali määrää ja säätää, ei omalla suullaan, vaan tämmöisenä Jumalan tahdon tuntijana. Ja hän saman ajatuksen sanoo lyhyemminkin ekassa korinttilaiskirjassa ja ekassa Timoteuskirjassa. Ja jos nyt on niin, että meitä vähän niin kuin hämmentää ja loukkaakin tämä Paavalin jyrkkä tuomio, jos me vähän mietitään, että olisiko Paavali vetänyt överiksi, niin kontrakanta sanoo, että no katsotaanpas, miten sitten Uuden testamentin jälkeen elänyt kristikunta on suhtautunut homoseksuaalisuuteen. Katsotaan, että olisiko kuitenkin se varhainen kristikunta jotenkin jättänyt nuo Paavalin lauseet jotenkin vähän niin kuin syrjään, pannut sulut niiden ympärille. Ja on todettu, että tuo Paavalin pointti on otettu vastaan kyllä. Alkukirkko on torjunut homoseksuaalisuuden. Tiedämme hyvin, että ekan vuosisadan lopulla, tokan vuosisadan kuluessa, niin kristityt teksteissä lausu useitakin tuomiosanoja sekä homoseksuaaliselle käyttäytymiselle että pederastialle, eli sille, että aikuiset miehet ovat nuorten poikien kanssa. Ja näin sanotaan, että tämä Paavalin kohta on otettu vastaan, se on tulkittu niin, että se on torjunut homoseksuaalisen käyttäytymisen ja myös sillain suuntautumisen. Näin siis tämä kontrakanta lukee tuota Paavalin tekstiä. No sitten on se toinen koulukunta, joka katsoo, että niin, tuota Paavalin tekstiä voidaan lukea toisellakin tavalla, sillä tavalla, että se jättää edelleen tilaa homoseksuaaliselle elämäntavalle. Ja silloin sanotaan niin, että kyseenalaistetaan Paavalin pointti suoraan. Ei pois selitetä sitä, mitä Paavali sanoi, ikään kuin, että Paavali olisi tarkoittanut jotain ihan muuta, vaan sanotaan vaan ihan suoraan, että tuota mieltä Paavali oli, mutta hänen pointtinsa oli kyseenalainen. Se on sellainen, että se ei nyt vaan vakuuta meitä tämän päivän eettisiä arvioijia. Ensin kysytään, kun Paavali sanoo, että se on luonnonvastaista, miehet ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden, niin kysytään, että onko homous oikeasti luonnonvastaista? Onko se luonnonvastaista? Onhan se toki harvinaista, mutta tämmöiset näin komeat miehet kuin minä, niin sekin on aika harvinaista, mutta ei ole luonnonvastaista. Sitten näin pitkät miehet kuin minä, niin sekin on harvinaista, mutta sekään ei ole luonnonvastaista. Paitsi jos mä olisin niin pitkä, että siitä alkaisi tulla vahinkoa. Jos siitä alkaisi tulla vahinkoa, että selkä ei jaksaisi kantaa kehoa. Silloin mä toivoisin, että voi kun mä en olisi niin pitkä. Ja nyt sitten sanotaan, että homoudestahan ei ole haittaa eikä vahinkoa. Siinä ei täyty tämä luonnonvastaisuuden kriteeri, että luonnonvastaisuus on sellaista toimintaa luonnossa, joka jotenkin vahingoittaa sitä toimijaa. Sitten on mietitty tuota vaihtamisen problematiikkaa, kun Paavali sanoo sillä tavalla, että ihmiset on vaihtaneet sen oman luonnollisen suuntaantuneisuutensa ja ryhtyneetkin toimiin homotavalla. Niin entä sitten, kun on niin, että joku on ihan homoseksuaali ihan alusta alkaen? Tai voi olla, että on ollut heterosuuntautunut joskus, mutta sitten vaan huomaa, että musta kasvaa se homoseksuaalinen orientaatio. Ja se ei ole sellaista vaihtamista, niin kuin minä vaihdan lentopallon pingikseen, että mä niin kuin päätän, että kokeillaanpa se, olisiko lentopallo kivaa. Sitä seksuaalista suuntautuneisuutta ihminen ei vaihda samalla tavalla kuin se vaihtaa ammattia tai uskonnonkin voi vaihtaa. Niin kuin, vähän niin kuin, että ensin mä vaihdan uskonnon ja alan sitten opiskelemaan toista uskontoa. Homoseksuaalisuus, se ikään kuin tulee itsestään. Ja siksi sitten tämä pro-kanta sanoo, että oikeastaan niin, jos homo yrittää elää heterosti, niin silloinhan homo vaihtaa. Silloin homo vaihtaa sitä omaa suuntautuneisuuttaan. Homo tekee siinä luonnonvastaisesti itselleen. Näin sanotaan, että tuo vaihtamisen idea, niin se ei oikein toimi tässä homoseksuaalisen ihmisen elämäntilanteen kuvaamisena. Sitten kun Paavali sanoi, että se homous on säädytöntä ja hävettävää ja erityisen himokasta toimintaa, niin tässäkin kyllä aika lailla näyttää siltä, että ei se nyt niin himokasta toimintaa homoseksuaalisuus ole. Ihan samanlaista kuin heterojen toiminta. Ja jotkut heterot ovat aktiivisia sukupuolielämässä ja jotkut vähemmän aktiivisia. Sama koskee homoja, mutta se homous itsessään, niin se on ihan selvää, että se ei nouse mistään sellaista erityisestä niin kuin ylivirittyneestä seksuaalisesta halusta. Ja vaikka nousisikin, niin mitäs pahaa siinä on, että jotkut on tosi liikunnallisia ja jotkut ovat tosi seksuaalisia ihmisiä. Ja sitten näin sanotaan, että homous, se oli Paavalin mielestä hävettävää ilman muuta juutalaiselle miehelle, homovastaisessa kulttuurissa kasvaneelle miehelle, se oli ilman muuta hävettävää. Minullekin heteromiehenä on vähän vaikea mennä niin kuin homotilanteeseen, kun mä en ole itse homo. Mutta homoille itselleen se ei ole hävettävää ollenkaan, vaan ihan luonnollista ja normaalia, varsinkin jos on kasvanut semmoisessa ympäristössä, että ei ole oppinut tuomitsemaan itseään. Ja kyllä me tällä aika yleisesti suomalaisessa kulttuurissa ajatellaan, että tämä häpeäleima ei kuulu homoseksuaalisuuteen ollenkaan. Hävettäviä on sellaiset asiat, jotka satuttavat tai vahingoittavat toisia. Ja sitten tämä Pro-kanta sanoo näin, että tähän Paavalin kohtaan pätee siis tämä kohdistumisongelma. Kohdistumisongelma. Tämä tekstin tuomio ei kohdistu siihen homouteen, josta me nyt puhutaan. Se ei kohdistu, siinä ei puhuta homoseksuaalisesti suuntautuneista ihmisistä, jotka vastuullisesti toteuttavat seksuaalisuuttaan. Vaan siinä Paavali tarkoittaa heteroja, jotka huvikseen irstailevat tehden homokokeiluita. Ja näin ollen tämä Pro-kanta sanoo, että tämä on Paavalin oma kanta, olkoonkin, että se on myös varhaiskristillisyyden kanta, mutta se on sitä Raamatun inhimillistä aineistoa, aikasidonnaista aineistoa, sitä aineistoa, joka ei ole pysyvää normatiivista aineistoa, johon saadaan kohdistaa tällaista asiakritiikkiä, jota saadaan arvioida kriittisesti meidän tämän ajan järjen ja ymmärryksen valossa. Paavalia täytyy seurata silloin, kun Paavali opettaa Jeesuksesta, mutta silloin, kun Paavali opettaa etiikan kysymyksiä, niin täytyy katsoa myös, että miten nämä Paavalin opetukset oikeasti pätee tämän päivän elämään. Näin siis salliva tulkinta. Me ollaan nyt katsottu kolmea pääraamatun kohtaa ja niiden tulkintaa, luomiskertomuksen tulkintaa, kolmannen Mooseksen kirjan miesten homokontaktien tuomitsevan kohdan tulkintaa ja sitten Paavalin roomalaiskirjeen kohtaa, jossa hän puhuu homoseksuaalisesta käyttäytymisestä. Jätimme väliin Sodoma-episodin ja muutaman muun kohdan, koska ne ei lisää tähän aineistoon olennaista. Katsotaan sitten, että mikä on tämän päivän kirkollinen keskustelu. Mitä tämän päivän kristillisessä, kirkollisessa ja teologisessa kentässä tästä aiheesta sanotaan? Ja yksinkertaistamisen tai oppimista helpottaakseni yksinkertaistetaan tämä kuvio niin, että tehdään kaksi koulukuntaa. Kontra, eli vastaan koulukunta, joka torjuu homoseksuaalisuuden mahdollisimman pehmeästi kyllä, mutta torjuu. Se ei ole ok kristityille. Esittelen tämän kontrakannan ajatuksen kulun ja sitten sen jälkeen esittelen pro-kannan ajatuksen kulun. Sen kannan, joka katsoo, että nykyymmärryksen valossa homoseksuaalisuus on yhtä lailla ok kuin heteroelämä. Kontrakanta siis ensin. Kontrakanta, joka katsoo, että homoseksuaalisuutta ei voi hyväksyä kristillisenä elämänmuotona, niin se kontrakanta vaivaantuu, kyllä, tai sanotaan, että sivistyneet kontra-ihmiset, niin ne vaivaantuu, koska ne niin kuin tajuaa, että on hirveän vaikea puolustaa tätä perinteistä homokriittistä kantaa, koska siinä väkisinkin loukataan ihmisiä. Siinä väkisinkin asetutaan joitakin oikeasti eläviä ihmisiä vastaan. Ja vielä semmoisia ihmisiä vastaan, joita usein on kohdeltu kaltoin ja joilla ei muutenkaan ole helppoa semmoisessa homokielteisessä ympäristössä elää. On tosi niin kuin vaikea olla tällä perinteisellä kannalla, kun siinä tajuaa, että tässä jotenkin asettuu ihmisiä ja ehkä jopa ihmisyyttä vastaan. Näin siis ajattelee sivistyneet kontrakannan ihmiset. On niitä muitakin, mutta niistä mä en nyt puhu. Mutta he ajattelee näin, että meidän on pakko pitää tästä kielteisestä kannasta kiinni, koska Raamattu antaa selvän äänen, koska kristillinen traditio alusta 1900-luvulle asti on suhtautunut kielteisesti homoseksuaalisuuteen, ja koska ihmisen biologia, sekä lisääntymisbiologia että anatomia ja fysiologia on sellaisia, että ne vaan nyt näyttäisi, että meidät on tarkoitettu elämään heterosuhteissa. Nämä on ne pääperusteet. Raamattu, traditio ja tämä ihmisen tämmöinen biologinen luonto. Sitten on esitetty semmoisia huonompiakin perusteluita. On yritetty esittää, että homoseksuaalisuus on jotenkin vahingollista, mutta se argumenttipolku ei kyllä kauhean pitkälle johda. Ja samoin sitten on esitelty tapauskertomuksia siitä, kuinka homo on kääntynyt heteroksi ja parantunut siitä. Mutta tapauskertomukset tietysti kertoo vain ihmisistä, yksittäisistä ihmisistä. Niiden kautta ei voi sitä eettistä kokonaiskuvaa rakentaa, koska tapauskertomuksia on myös toisenlaisia. Että joku on väkisi yrittänyt elää heteroroolia, kunnes on huomannut, että kyllä mä saan olla homo. Se on mun tie. Sitten tämä kontrakanta sanoo näin, että kun kristikunta opettaa, että ihminen on langennut olento, heikko olento, pieni olento, rikkinäinen olento, niin siitä seuraa, että meidän kyky arvioida asioita on heikentynyt. Myös eettinen kyky ja tämmöinen teologinen arviointikyky on heikentynyt. Ja siksi kontrakanta sanoo, että me ei voida kysyä homojen omaa tulkintaa asiasta. Me ei voida kysyä homojen omaa mielipidettä, koska se on tämmöisen niin kuin rikkoutuneen ihmisen mielipide ja tulkinta. Ja samoin me heterotkin ollaan yhtä rikkoutuneita ihmisiä, totta kai sama hengenvetoon sanotaan. Kaikki ihmiset on rikkoutuneita ihmisiä ja kaikkien ihmisten tulkinnat on semmoisia, että ne ei aina osu kohdalleen. Mutta niin silti sanotaan näin, että se homojen oma kokemus, niin sille ei pidä antaa kauhean paljon painoa, koska siinä on tämmöinen tietynlainen vääristymä taustalla. Tämä kontrakanta, se toki irtisanoutuu semmoisista joistain vanhoista kontrakannan perusteluista, jotka on liian karkeita, ei pidä paikkansa, jotka on liian loukkaavia. Ehkä nyt sanotaan sillä lailla pehmeästi, että homous on, kun sitä ei kerta hyväksytä, niin se on jotain sellaista, mitä Jumala ei ole tarkoittanut. Se on jonkinlainen vinoutuma, tai epätoteutuma. Epätoteutuma, että ihmiset on tarkoitettu elämään tietyllä tavalla ja sitten se tarkoitus ei vaan toteudu. Näin yritetään pehmeästi sanoa, kuvata, että mitä se on, kun se kerta ei ole sitä hyvää, mitä Jumala tahtoo. Se ei ole ehkä synti. Sanotaan, että sivistyneet kontrakannan edustajat, niin ei ne halua sitä synniksi sanoa, eikä sairaudeksikaan. Se on silti jotain ei-toivottavaa. Joskus keskustelussa pohditaan sitä, että voiko ihminen itse vaikuttaa suuntautuneisuutensa, mutta se on kyllä niin, että se ei ole kauhean relevantti kysymys se, että voinko mä vaikuttaa siihen, että onko mä homo vai en. Sen asian tämmöistä eettistä oikeellisuutta ei arvioida sen perusteella, että onko se oma valinta vai ei, vaan ihan sen perusteella, että minkälainen se ilmiö on. Mitä seurauksia sillä on, mitä se vaikuttaa, mitä se antaa. Tämä oma valinta teema, niin se ei johda pitkälle, koska sitä ei ole mitään niin kuin yksimielisyyttä, että onko homous oma valinta. Ja yksittäiset tapauskertomukset on aina yksittäisiä tapauskertomuksia. Sen on moderni psykologia ja lääketieteen tutkimus osoittanut, että se on niin monimutkainen asia ihmisen tämmöinen perussuuntautuneisuus, että ei sitä voi pelkistää tämmöiseen niin kuin omaan yhteen valintaan. Että ihminen ei valitse. Ei edes ihminen, joka jossain elämänvaiheessa huomaa, että mä en olekaan sitä, mitä mä ennen luulin, niin sekin on huomaamista, ei valintaa. Siksi tuo valintakeskustelu ei johda pitkällekään ja sitä ei, sanotaan niin kuin valistuneissa piireissä, sitä ei juurikaan käydä. Ja kontrakanta katsoo, että avioliitto on siis heteroiden liitto. Miehen ja naisen välinen liitto, homoavioliitto voidaan ehkä hyväksyä yhteiskunnallisena järjestyksenä. Voidaan ajatella niin, että meillä on kaksi avioliittoa. On yhteiskunnallinen avioliitto, joka on sukupuolineutraali, ja sitten on kristillinen avioliitto, joka on heterojen välinen avioliitto. Ehkä voisi sillain tiivistää, tämä nyt on mun subjektiivinen arvio, tämä tiivistys, että kun tämä on tämmöinen konkreettinen asia, missä pitää ratkaista kyllä tai ei, että hyväksynkö asian vai enkö hyväksy, niin silloin aina täytyy tehdä semmoinen argumenttivaaka, että pannaan argumentteja kummallekin puolelle ja sitten katsotaan, mihin suuntaan se vaaka asettuu. Mutta kun tämä ei ole semmoinen niin kuin sokerin ostamistilanne, jossa selvästi voidaan punnita argumentteja, niin on tosi vaikea sanoa, että mihin se vaaka nyt sitten lopulta asettuu. Joten näin mä itse esitän tämmöisen teesin, että teorian, että, tai teesin, että se kontrakanta usein ajattelee niin, että totuus on semmoinen kaikkein tärkein juttu. Totuus on kaikkein tärkein juttu. Totuus edellä mennään. Ja on vaarallisempaa erehtyä, on vaarallisempaa livetä totuudesta, kun loukata muita ihmisiä. Meillä on vaihtoehtona, että loukkaanko muita ihmisiä vai erehdynkö totuudesta. Niin tärkeämpää on pysyä totuudessa. Ja siksi tämä kontrakanta, niin kun se sitä vaakaa puntaroi, niin se päätyy siihen kontrakantaan. Se jotenkin tuntuu, että siinä on riskit pienemmät. Se kyllä vahingoittaa, ehkä satuttaa muita ihmisiä, mutta siinä vältetään siltä isommalta vahingolta, eli erehtymiseltä. Sitten pro-kanta. Viimeisenä pro-kanta. Millä homoseksuaalisuuteen myönteisesti suuntautuva kristillinen keskusteluporukka tai ajatuspolku perustelee kantansa? Pro-kanta sanoo näin, että meidän kannattaa kysyä homojen omaa kokemusta asiasta. Ei kannata tehdä niin, että heterot arvioi jotenkin omasta elämän kokemuksestaan käsin homoseksuaalisuutta. Siitä ei tule oikeaa kokemustietoa. Ja sitten asia on arvioitava funktionaalisesti, eli toiminnallisesti. Ihan sillain, ihan niin kuin järkikädessä katsotaan sitä, että toimiiko homous homoille. Ja sitten todetaan, että kyllä se vaan toimii. Ihan hyvin onnistuu homoseksuaalinen elämä. Homoseksuaalit ovat onnellisia siinä kuin heterotkin. Se toimii. Sitten otetaan tärkeä kriteeri, että onko siitä vahinkoa. Aika moni asiahan toimii, mutta siitä on vahinkoa. Se vahinko on lopulta se ratkaiseva kriteeri. Ja sitten huomataan, että no ei ole kyllä homona elämisestä mitään vahinkoa. Ei todellakaan ole. No sen verran on vahinkoa tietysti, jos sua kiusataan. Jos suku ei hyväksy, työporukat ei hyväksy tai yhteiskunta ei hyväksy, niin silloin siitä on vahinkoa. Mutta se vahinko ei johdu homoudesta, vaan ympäristön suhtautumisesta. No, mitä sitten ajatellaan näistä Raamatun kohdista? Raamatun kohdista tämä salliva kanta ajattelee niin, että tehdään ero Raamatun ydinsanoman pelastus Kristuksessa sen välillä, ja sitten siis ero tämän ydinsanoman ja sitten kehällisten teemojen välillä. Ja kehällisiin teemoihin liittyy sellaiset Raamatun ajatukset, jotka ovat selvästi aikasidonnaisia, jotka nousevat sen ajan ihmisten kulttuurista, sen ajan ihmisten ihmiskuvasta ja ihmiskäsityksestä ja ylipäätään sen ajan ihmisten käytännöistä. Ja sitten sanotaan, että nämä homotuomiot liittyy Raamatun ajan ihmisten kulttuuriin, käytäntöihin, äidinmaidossa opettuihin arvostuksiin. Ja ne ei ole samalla painoarvopaikalla kuin nämä Raamatun teologiset opetukset pelastuksesta Kristuksessa. Ja sitten todetaan tämä kohdistumisongelma, että todellakin Raamatussa kyllä tuomitaan sen ajan homoseksuaalinen käyttäytyminen, mutta sanotaan, että se oli niin erilaista homoseksuaalisuuden ilmenemistä kuin se, mikä nyt ilmenee homoseksuaalien parissa. Toki niin kuin heterojen parissakin on sellaista sukupuolista käyttäytymistä, mikä voi olla vähän vahingollista tai kyseenalaista. Mutta sellainen vastuullinen, vakaa homoseksuaalinen elämä, niin se on sellaista, että siihen ei nuo Raamatun tuomiot kohdistu vaan. Sitten sanotaan kirkollisesta traditiosta, että totta, kristikunta ei ole hyväksynyt homoja 1900 vuoteen. Ja todetaan, että niin, se ei kuitenkaan pelkästään käy argumenttina, että on ollut kielteinen kanta näin kauan. Onhan meillä ollut muistakin asioista niin kuin virheellisiä käsityksiä. En nyt käy niitä luettelemaan, mutta ajatellaan nyt vaikka, miten naisten naisiin on suhtauduttu, niin nähdään, että niin ei aina ole Kristuksen valo niin kuin sillä lailla loistanut vapauttamaan ihmisiä niin kuin olisi ollut tarkoitus. Jotkut kritisoi myönteisen kannan ottamista sillä, että siitä tulee riitaa kristikunnan piiriin. Jos me luterilaiset hyväksytään homot, niin katoliset suuttuu meille ja ortodokset on vihaisia. Tämä on niin sanottu ekumeninen argumentti. Tämä on meidän kirkossa aika niin kuin yleinen argumentti, että ei tule sitten kirkon johdolle kutsuja katolisten kekkereihin. Mutta eihän tietenkään asian oikeellisuutta ratkaista sen perusteella, että miten enemmistö ajattelee tai miten jotkut muut ajattelee, vaan ihan vaan arvioimalla sitä asiaa itseään. Ja sitten sanotaan näin, että kun sitten arvioidaan asiaa itseään, homoseksuaalisen parisuhteen elämää, niin todetaan, että kristillisen parisuhteen olennaiset tekijät toteutuu myös homosuhteessa. Parisuhteen olennaisia tekijöitä, sellaisia tekijöitä, mitä täytyy olla, että kyseessä on parisuhde. Niin täytyy olla rakkaus, täytyy olla vapaus, täytyy olla halu siihen suhteeseen, no mielellään kyllä ilokin siitä suhteesta. Ja sitten täydentävyyden kokemus, se, että niin tuo antaa mulle jotain sellaista, mitä mä tarvitsen. Ja sitten sukupuolielämä kuuluu avioliittoon, parisuhteeseen. Ja todetaan, että nämä kaikki toteutuu myös homosuhteessa. Homot rakastaa toisiaan, kokevat, että toinen täydentää minua. Siitä on iloa. Sukupuolielämä on tyydyttävää. Ja näin johtopäätös on, että niin homosuhteella, homoelämässäkin on siunaus. Se Jumalan siunaus. Jumala siunaa sen asetelman, kun ihminen kaipaa toista ihmistä ja sitten löytää toisen ihmisen. Niin tässä kaipauksessa ja tässä löytämisessä on siunaus, ja se siunaus koskee myös homotilanteita, homosuhteita. Ja sitten sanotaan, että tämä lisääntymisen potentiaali, eli mahdollisuus, niin se ei ole välttämätön parisuhteen tunnusmerkki. Parisuhde on täysi parisuhde, vaikka sillä ei olisikaan mahdollisuutta juuri sillä parilla lisääntyä saada lapsia. Ja näin sitten tämä pro-kanta katsoo, että avioliitto voidaan laajentaa. Voidaan ajatella niin, että se kristillinen avioliitto, niin se kattaa myös homoparit. Se olisi sillä lailla oikein, että se tekisi näille teologisille arvioille oikeutta, se tekisi oikeutta niille ihmisille itselleen, ja sitten vahinkokriteeri, siitä ei olisi mitään haittaa. Heteroiden elämä ja heterohäät eivät häiriintyisi millään tavalla, jos olisi myös homojen häitä kirkossa. Sitten lopuksi oma subjektiivinen arvaus tai arvio. Kun mä sanoin, että kontrakanta panee totuuden tärkeimmäksi arvoksi ja pelkää erehtyä ja siksi päätyy sille kielteiselle kannalle, niin tämä myönteinen kanta, joka haluaa hyväksyä homoseksuaalisuuden samalle tasolle kuin heteroseksuaalisuuden, niin sen avainarvo on rakkaus. Sen avainarvo on rakkaus. Se sanoo näin, että rakkaus on semmoinen juttu, että ensisijaisesti on tehtävä sellaisia asioita, mitkä on rakkauden mukaisia. Ja ei ole rakkauden mukaista satuttaa toista ihmistä. Se ei ole rakkauden mukaista. Ja siksi me mieluummin tehdään niin, että kieltäydytään satuttamasta homoja, hyväksytään homot tasavertaisena joukkoomme ja otetaan se riski, että erehdytään. Erehtyminen on paljon pienempi vahinko rakkaudelle kuin se, että satuttaa toista ihmistä. Ja siksi tämä pro-kanta, kun se tätä vaakaa pyörittää ja katsoo, että kummalle kannalle asettuu, niin se rakkaus lopulta taivuttaa sen kannan siihen suuntaan, että asetutaan puolelle.